свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, далі в ефірі ми говоримо про війну в Сирії і те, як це може бути пов'язане із війною на Донбасі. У студії програми «На свіжу голову» Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, я нагадаю контекст, у якому ми говоримо. Вчора з'явилася інформація, це розвіддані, які говорять про те, що на окупованих територіях Донбасу є відкриті пункти мобілізації добровольців для направлення у Сирію. І розвіддані повідомляють, що встановлено розгортання мережі вербувальних пунктів в окупованих районах Донецької області з формування загону добровольців для участі в бойових діях. Виявлено розміщення щонайменше двох таких пунктів у Донецьку і розповсюдження агітаційних матеріалів із закликами вступати до інтернаціонального батальйону «Хрестоносець» у місцях Харциськ і Макіївка. Отже, про це писала «Українська правда», зокрема, з посиланням на Головне управління розвідки. Про це було повідомлено у четвер, 22 жовтня. Є про що говорити. Ну і на старті, напевно, запитання про те, наскільки це взагалі релевантно. Ну, за аналогією можна, напевно, згадати про російських добровольців у Сирії. Чи їх багато? Наскільки це поширено для російських військових або добровольців, не військових, історія?
Ну, досі, здебільшого, коли ми говорили про Сирію, ми говорили про добровольців, які воюють в лавах різноманітних угруповань, що борються проти Башара Асада. І це якраз були ті підрозділи, скажімо, там ті організації, чи то Вільна Сирійська армія, чи то ісламістські групи, і останнім часом, звісно, ну, сумно відома їх ісламська держава, да? Тобто, причому переважна більшість добровольців, які приїздили з Росії, це було чимало їх, і так само з країн Центральної Азії. Тобто, до недавнього часу кількість, скажімо так, найманців на іншій стороні, російських найманців на іншій стороні була незначна. Але сьогодні, ну, варто говорити про те, що по суті ми маємо справу з офіційною російською армією, то регулярну російську армію, яка активно воює і бере участь в громадянській війні в Сирії, тобто в арабській інтерпретації це російська інтервенція в Сирії. І очевидно, що Росія буде використовувати той потенціал, ті групи, які прийшли війну на Донбасі для їх вербування і формування підрозділів в Сирії вже з цих людей. Тобто це цілком, ну, принаймні, логічно витікає, власне, з політики Росії.
Ми знаємо якісь підтверджені факти про добровольців з території України, з окупованих територій?
Ну, очевидно, таких підтверджених фактів я, принаймні, не знаю. Я лише можу так само спиратися на повідомлення української розвідки про початок вербування цих людей на окупованій території Донбасу. І те, що в Росії також це відбувається, і також вербуються люди для війни в Сирії.
Пане Ігорі, яке це може мати наслідки для України? Участь де-юре українських громадян з українськими паспортами у війні в Сирії?
Нас це не втягає, оскільки вони здебільшого вони інтерпретуються не як українці, вони інтерпретуються як росіяни. Да? Тобто ніхто в світі не говорить про українську інтервенцію в Сирію, а всі говорять про російську інтервенцію в Сирії, і всі, хто воює на боці Башара Асада або в складах російської окупаційної армії в Сирії, або армії вторгнення в Сирії, вони сприймаються як росіяни, а не як українці.
До речі, хочу нагадати, що в студії програми «На свіжу голову» працює телефон прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. І до наших слухачів, до вас усіх є таке запитання, чи Путін переключив увагу на Сирію, наприклад, увагу з ДНР і ЛНР, так званих, на Сирію. І, до речі, на це ж запитання відповідали для російської служби BBC двоє бойовиків, інтерв'ю з якими було опубліковано також буквально вчора. Я би хотіла попросити нашого звукорежисера поставити цей запис.
Если Путин сейчас отвлекся на Сирию, вы признаете, что без Путина, без поддержки российской армии такие большие победы, крупные ключевые победы невозможны?
Да, конечно, невозможно. Вот сколько, полтора года, второй год, например, да, кончается. Путин поддерживал нас, мы и стремились воевать. Сейчас вот ребята думают о том, что Россия отворачивается, у нас, естественно, руки опускаются. Какая поддержка у ДНР? Что у нас есть? Да, то, что мы отобрали укропов, то у нас и есть тему воевать, что ли? Все это подняли, заворотили, и теперь, получается, людей оставляют без надежды, что ли. Вот. Как-то все засуетилось, всех подняли, много лягло, и теперь все так просто, конечно, обидно, нифига себе.
Кто-то из вас готов ехать в Сирию? Это такая тема, которую мы периодически слышим. Вот, детка, Сирия, можно поехать в Сирию.
Нет, я в Сирии жить не собираюсь. Я собираюсь жить в Донбассе. Надо Донбасс освободить, причем здесь Сирия.
Ну да, здесь надо помощь. Закончить.
Здесь закончить, конечно. А потом уже что-то.
Откуда взялась Сирия? Почему России вдруг стала интересна эта арабская война? Почему?
Не знаю, это их не политика.
Чтобы, наверное, блин, от Донбасса отвести взгляды, перекинуться на Сирию и здесь по-тихому восстановить, как бы, Украину, что ли.
То есть не получилось у него?
Да, вроде не получилось. А что, получилось?
Ось таке риторичне запитання, так, від двох бойовиків. Власне, їхні імена названі у відеосюжеті російської служби BBC. Повністю це інтерв'ю, воно близько 3 хвилин триває, можна подивитися на YouTube російської служби BBC, звідки ми взяли фрагмент цього звуку. Нагадаю, що ми говоримо про вербування добровольців на територіях так званих ДНР, ЛНР для війни в Сирію. У нашій студії допомагає нам з цією історією розібратися Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. І хотілося б вас, пане Ігоре, попросити, ну, чи можна прокоментувати те, що ми почули. Там є декілька дуже важливих речей, мені здається.
Ну, як те, що я почув в цьому інтерв'ю, перше, що бойовики, без сумніву, перебувають в такому стані невизначеності, вони не знають. І для них є одним із ключових моментів – це підтримка Росії. І оскільки вони не розуміють, що відбувається, а судячи з їх відповіді, саме так і тобто вони так і здається, тобто вони не розуміють, то очевидно, що вони розгублені. От, да, скоріш за все, поки що вони не готові їхати там до Сирії, вербуватися в ці, на цих пунктах, але все залежить від того, як будуть розгортатися події все, власне, на Донбасі, і ми бачимо їхні пріоритети, ці пріоритети залишаються тими, що й були раніше.
Але зараз дуже багато з'являється інформації про те, що для самих і російських найманців тут шлях повернення додому, ну, власне, пролягає через Сирію, що їх тепер добровільно, примусово відправляють туди. Тих, хто воює зараз на Донбасі або воював, їх усілякими методами змушують підписати контракт на, ну, чи якісь там шляхи на сирійську історію.
Ну, можливо, знов-таки, для цього треба мати достовірну інформацію, поки що це ми посилаємося або на дані розвідки, або на, скажімо, журналістські якісь інтерпретації. Тобто, але, скоріше за все, це можна припустити, що це відбувається. Ну, з зрозумілих причин, тому що ці люди вже пройшли і мають бойовий досвід. Ці люди вже, якби, війна для них є абсолютно нормальним станом. І, очевидно, таких людей легше завербувати, і такі люди легше можуть пристосуватися до нових для себе реалій в громадянській війні. Тому, очевидно, ці люди і є об'єктом таким вербування, і в першу чергу звертаються безпосередньо до них.
І нині не лише російські громадяни, а ще й, можливо, і українці з окупованих територій, бойовики ДНР, ЛНР. 239-60-19, номер нашого телефону, вже приєднуємо слухачів до нашої розмови в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Ви знаєте, я прослушав вот этот діалог, как бы украинцев. Но это не украинцы говорили. Я говор земляков хорошо знаю и слышу, да и вы сами это слышали. Это какие-то кавказские найманцы, которые воюют на стороне ДНР. Абсолютно не... Конечно, для них это плохо, что Путин сейчас начинает войну в этом самом, в исламском государстве Сирия. И, конечно, они будут безусловно переживать по этому поводу. Что касается украинцев, там не было украинцев. И все их ответы это не українське. Спасибо.
Дуже дякую. Продовжуємо розмову. Власне, хочеться реактуалізувати це запитання, яке ми чули в записі, яке слухали, яке ми оголошували на початку нашої розмови, яке ми ставимо слухачам. Чи справді Путін відвернув увагу від ДНР ЛНР до Сирії? Здається, є дзвінок від когось із слухачів або слухачок. Почуємо погляд тих, хто нас слухає, а потім продовжимо розмову з Ігорем Самоголосом. Алло.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Добрий день.
Путин сделал большую ошибку, что начал войну на Донбассе. Он ее проиграл, а думал победить. Теперь надо как-то себя оправдать, показать, что мы хоть что-то победили. Заодно и утилизировать всех, кому выдали оружие и кто привык убивать. Потому что таких пускать в Россию назад, это вернуть все 90-е. Пусть едут все, и их не жаль. Аллах Акбар им всем.
Так, ось такий критичний слухач. Тепер повертаємось до розмови з Ігорем Самоволосом. Що ви скажете про ось ці полюси, якщо так цю метафору можна вжити, окуповані території, так звані ДНР, ЛНР і Сирія? Чи Сирія – це своєрідна ширма чи акт відвернення уваги?
От бачите, от попередній слухач, дозвонювач, він провів дуже цікаву паралель, і я хотів би підхопити його ідеї з приводу того, що чому, власне, почався Донбас. Ми чудово розуміємо, що якби не було Криму, не було б Донбасу. Так? Тобто це причинно-наслідкові зв'язки прямі. І коли Путіну не вдалося силою зброї нав'язати Україні ті рішення, які він, власне, хотів нав'язати, а це і федералізація, це і погодження, щоб Росія, Україна погодилася з російським статусом Криму і багато чого іншого, тобто практично, щоб Україна втратила свою, якби...
Ну, фактично, суверенітет. Це порушення цілісності території.
Да, Росія втратила свій суверенітет. То в цей момент Путін починає війну в Сирії. І ця війна в Сирії, можна, якщо можна сказати, що Донбас, війна на Донбасі, це було пряме продовження Кримської епопеї, тобто це, можна сказати, Друга Кримська війна, то, власне, війна в Сирії, виходить, також є нічим іншим, як продовження Кримської війни. І ключове завдання для Путіна все-таки нав'язати вже не Україні, зрозуміло, ну, а насправді він і ніколи не думав про Україну, нав'язати американцям то уявлення про світ, яке вони хотіли б нав'язати. Да? І в першу чергу це обнулити ситуацію, тобто все-таки залишити Крим в складі Росії. Це от ключове питання,
тобто,
для Путіна.
Тобто йдеться про те, щоб обнулення ситуації, це фактично що, змусити світ визнати порушення всіх можливих міжнародних угод?
Да, і не дарма Путін говорив, власне, на Генеральній асамблеї ООН, він згадував антигітлерську коаліцію, тобто, і згадував цей розподіл світу саме через те, що у нього в голові був цей сценарій. Сценарій 39-го року, коли Радянський Союз виключили з Ліги Націй, і 45-го року, коли всі території, які захопив тоді Радянський Союз разом з Німеччиною, залишилися в складі Радянського Союзу.
10:39:60:19. Маємо кілька дзвінків, запитань чи думок від наших слухачів. Одразу послухаємо, а потім вже пане Ігорю відкоментуєте. Добрий день.
Добрый день, так. Катерина, город Киев. Сразу приношу извинения за мою некомпетентность в некоторых вопросах. Именно поэтому я задаю гостю вопрос первый. Скажите, пожалуйста, какое состояние на сегодняшний день мировой общественности к Израилю, которая аннексировала часть территории? Ну, вы же знаете, сектор Газы, Восточный Иерусалим и Голландские высоты. Как смотрит на это Америка и Европа? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если бы Россия не поддерживала Асада, то, возможно, там бы произошел югославский вариант, то есть балканский разлом, неужели это так здорово для нас и для мировой общественности? Благодарю заранее за ответы.
Да, дуже конкретні запитання.
Про миротворця Путіна ми зараз поговоримо. І ще один дзвінок. Ви в ефірі?
Доброго дня.
Добрий день.
У мене таке питання постійно мучить. Ви
тільки що сказали, що якби не було Криму, не було б Донбасу. А чому був Крим? Тому що була Одеса і був Майдан, де вбивали людей. А в Одесі так і не виявили, хто ж убивав людей, що добивав, коли вони пригали з другого і з третього етажей. Їх же тут же добивали. І в інтернеті було, що стояли руководителі, губернатор.
Ну, писали в інтернеті, це не дуже релевантне джерело інформації, хотілося б чути більше конкретики, але запитання про витоки кримського конфлікту
є.
Вони,
і ще одне запитання, чи думку слухаємо, ви в ефірі?
Вітаю радіопромені всю Україну, мене звуть Яков з Харкова. Як помітив, мабуть, шановний зі студії, в нас дуже цікаві слухачі. Є серед них професійні прокремлівські провокатори, ідеологічні диверсанти, а є такі собі наївні бабусі, які тим не менш інтернетом користуються.
А який ваш погляд? Навіть не питають, з якого ви боку на цьому спектрі, але яка ваша оцінка, наприклад,
я
Путіна в Сирії?
Я, шановна ведуча, завжди з одного боку, антипутінського, і дуже дуже давно, ще задовго до війни. От я звернув увагу на такий факт. Виступаючи на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Путін заявив свою звичну позицію. Росія там участі не бере. Вся війна – це не війна, а громадянська війна. Росія – суддя над схваткою. Ну, тобто, як в дзюдо. А не далі, як вчора, Путін заявив, що події на Україні створюють особливу небезпеку для Росії. Тобто думайте дуже глибоко, але тим не менш швидко. Дякую за увагу.
Почули вас, Якове.
Добре, давайте по Ізраїлю. Ізраїль це така тема, яку зазвичай хочуть запропонувати як антитезу. Угу. Да?
Антитезу до Сирії,
антитезу до американської політики. Да? Або, скажімо, дивіться, ми підтримуємо Башара, а американці підтримують Ізраїль. Я хочу сказати, що політика Обами по відношенню до Ізраїлю, вона в значній мірі змінилася. Це абсолютно не політика Буша. І між керівництвом Ізраїлю і керівництвом Сполучених Штатів Америки є доволі багато протиріч, і американці тиснуть на ізраїльтян для того, щоб саме ізраїльтяни реалізували рішення про two-state solution, тобто створення двох держав на території історичної Палестини. І процес триває дуже складно, і в цьому процесі задіяні дуже багато різних гравців. І далеко не завжди, я кажу, що не буду стверджувати, що Ізраїль невинний. Тобто це ми не будемо залазити від Адама, починати, хто коли почав і як почав. Я можу сказати, що далеко не завжди Ізраїль винний в тому, що протистояння це триває. Це перше. Друге,
про йогославський варіант у Сирії.
Справа в тім, що громадянський конфлікт в Сирії триває з 2011 року, і на початковому етапі це був абсолютно мирний протест, які були придушені силою зброї. Після чого, власне, і почалася громадянська війна, і уряд Асада винний в вбивстві як мінімум 400 тисяч сирійців. І уряд Асада призвів до того, що майже декілька мільйонів сирійців перебувають за межами країни. І є країна давно вже дефрагментована, тобто вона вже давно перетворилася на анклави, які воюють один проти одного. І російське втручання в Сирію не додає безпеки, вона лише ескалує, поширює ескалацію і ускладнює вирішення проблеми миром. Тому що всі чудово розуміють, що рано чи пізно прийдеться сідати за стіл переговорів. Росіяни хочуть, щоб позиції Асада були сильні на цих переговорах, і для цього вони готові покласти ще енну кількість людей.
До речі, навіщо Путін у Сирії? Я маю на увазі, там є якісь територіальні інтереси чи щось таке?
Територіальні інтереси, я сказав, це Крим.
От, власне, ці от паралелі, ну, до Сирії привернута увага всього світу України так само. І, власне, чи можемо ми говорити про те, що вони насправді настільки сильні, і те, чим закінчиться, скажімо, справа у Сирії, ну, якось покаже, і чим вона закінчиться, як швидко і у нас на Сході, і в Криму?
Ну, очевидно, да. Я думаю, що це, якби, це, оскільки ми бачимо це як продовження однієї війни, тобто це континіум такий, по великому рахунку, навряд чи б Путін вліз в Сирію, якби не було кримського і донбаського варіантів. Тобто, я думаю, що це в цілому, ну, скажімо, це в капілочку того в закінчення війни в цілому з Росією. Тобто, тут вже ми бачимо, що вона, бачите, вона йде різними шляхами, різними методами, ця війна, і економічними, і військовими, і політичними, і всіми іншими, але те, що війна триває, ну, це без сумнів. До речі, з приводу того, що там, хто почав, я думаю, все-таки окупація Криму без будь-яких на це підстав, і взагалі це була подія, яка, власне, це інтервенція російська, яка, власне, і спровокувала подальше насильство в Україні.
Та, напевно, про це треба час від часу нагадувати, тому що є часто така тенденція до пов'язування, наприклад, події в Рамайдану з окупацією, але жодні події на жодній, не знаю, революції чи на жодному мітингу не можуть бути причиною для окупації території однієї країни військами іншої країни.
Останній, напевно, дзвінок приймаємо на цю тему. Добрий день.
Це я, так.
Так, це ви, так.
Добрий день. Добре. Ви знаєте, що? Давайте подивимося глобально. Сирія, у Сирії, Сирія називається Сурії. Не знаю, чи це має якесь значення містичне, чи ні, де хтось перепутав. Так от, у Сурії, Сурія – це третій дзвінок імперії Московської Орди. Якщо Путін не подивився Кримом і не подивився Донбасом, то в Сирії він повинен подивитися. Традиційно третій дзвінок – це останній. Отак.
Ось такий погляд від нашого слухача.
Хочеться сказати «іншаллах».
Так, але це такий трохи містицизм. Я не впевнена, що до політики можна застосовувати містичний підхід.
Ми шукаємо знаків, напевно, в усьому, аби тільки швидше закінчилося.
Так, але це ще теж може бути способом структурувати трохи дійсність навколо себе.
Ну що, нам час вичерпано нашої розмови. Спостерігаємо за тим, що відбувається у Сирії. Чекаємо провалу Росії, сподіваємося усі на нього і на те, що, власне, це пришвидшить, принаймні, і перемогу нашу в Україні, звільнення наших територій. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був сьогодні нашим гостем, нашим експертом. Дякуємо вам.